Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Linda Pelkonen ja studiossa myös
Tapio Pajunen.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo.
Kiitos oikein paljon ja hyvää päivää kaikille.
Päivää.
No niin, valtioneuvoston selvitys antaa todella karun kuvan sote-uudistuksen valmistelusta. Syyt soten kaatumiseen olivat keskustan ja kokoomuksen diili maakunnista ja valinnanvapaudesta, poikkeuksellisen vahva poliittinen ohjaus, täysin epärealistinen aikataulu, poukkoilevat tavoitteet. Ja tämä on valmistelusta vastanneiden avainhenkilöiden ja virkamiesten näkemys. Tämä muikkarilista on todella pitkä, siis poliittista ohjausta kritisoidaan ankarasti ja lainvalmistelussa puututtiin yksittäisten pykälien tasolla asioihin ja nämä ohjauksen asettamat reunaehdot olivat lähes mahdottomat. Ja tässä viitataan myöskin ohjauksen suhteen siis epäsuorasti yksityisiin terveysyhtiöihin, niiden vahvaan lobbaukseen ja ulkopuoliseen vaikuttamiseen. Niin Petteri, sinä ja puolueesi on tästä vastuussa. Tämä lista myös jatkuu.
Mistä vastuussa?
Soten kaatumisesta.
Kokoomus.
Kyllä. Ja keskusta, hallitus, missä olette istuneet ja ajaneet tätä sote-uudistusta eteenpäin. Ja tämä lista todellakin tästä sote-uudistuksesta, tämä valtioneuvoston selvitys, niin tämä on todella karua luettavaa. Miksi te ajoitte sotea tällä tyylillä eteenpäin?
Minusta ihan käsittämätöntä sanoa, että kokoomus on vastuussa soten kaatumisesta. Sote kaatui siksi, että siitä kokonaisuudesta muodostui niin valtavan kokoinen. Se oli perustuslaki ongelmia vielä lopussa maakuntaosion kanssa. Se oli niin suuri, että Suomessa ei minun arvioni mukaan pysty käytännössä tekemään näin suuria ratkaisuja. Ja se, että kun alusta lähtien, itse asiassa oli se perusongelma, jos ajatellaan tavoitetta, eli sosiaali- ja terveyspalveluiden kunnostamissa, että lähdettiin rakentamaan taas hallintoa. Eli sitä maakuntarakennetta ja sitten siihen tuomaan päälle sitä sotea, niin me päädyttiin kokonaisuuteen, joka ei mahtunut enää perustuslakivaliokunnan ovista sisälle.
Mutta te rakensitte sitä mammuttimaista hallintoa. Te kytkitte siihen sopimuksella keskustan kanssa laajan valinnanvapauden varhaisessa vaiheessa. Kokonaisuutta tämän selvityksen mukaan ohjattiin, mikromarangeerattiin suoraan sanottuna poliittisesti liikaa. Siis totta kai poliitikot päättää. Siis tietysti meillähän on demokraattinen järjestelmä.
Kyllä, se kuulutaan järjestelmään. Kyllä.
Virkamiehet valmistelevat, se on luonnollinen osa meidän järjestelmäämme. Mutta tämä kritiikki perustuu juuri siihen, että se poliittinen ohjaus on ollut aivan liian vahvaa ja että poliittisella johdolla ei ole ollut kokonaiskäsitystä tästä uudistuksesta ja sen lisäksi vielä nämä lobbarit, eli yksityiset terveysyhtiöt tässä tapauksessa, tietysti poliitikot kuuntelee omia eturyhmiänsä, mutta että he olisivat päässeet aivan liian pitkälle tässä lainvalmistelussa. Tämä on teidän vastuulla, Petteri.
Mietitään nyt, kenes vastuulla tämä oli tämä
uudistus? Hallituksen vastuulla,
kyllä,
teidän vastuulla.
Kyllä, mutta kun tässä voimakkaasti annat sitä kuvaa, että tämä on erityisesti kokoomuksen vastuulla. Tämä on Juha Sipilän hallituksen suurin uudistus, suurin reformi. Sitä on johtanut kaksi keskustalaista ministeriä. Ja kyse on myöskin siitä, että miten 4 vuoden aikana viedään iso reformi läpi. Ja totta kai sinne annetaan poliittiset raamit ja sitä viedään eteenpäin. Ja tämä etenikin, kunnes, ja se oli eduskunnassa hyvin pitkään valmiina, mutta se kokonaisuus oli liian suuri. Mutta sitten mitä tulee näihin yksityisiin terveystoimijoihin, niin kyllähän tässä on ollut toimijoita vaikka kuinka paljon, mutta päätökset tehdään vain ja ainoastaan poliittisesti. Kokoomuksessa päätökset tekee kokoomuksen vaaleilla valitut henkilöt, ei kukaan muu. Ja on käsittämätöntä väittää, että heillä olisi ollut jotain suoraa vaikutusta meidän linjauksiin. Me yksinkertaisesti ollaan sitä mieltä, että suomalaiset sosiaali- ja terveyspalvelut kannattaa järjestää yksityisen ja julkisen sektorin hyvänä yhteistyönä, jossa julkinen on isäntä ja yksityinen renki.
Ja otit keskustalaiset ministerit esiin, niin Annika Saarikko haastoi teitä erittäin voimakkaasti eilisessä tentissä. Annika Saarikkoon mukaan hioimme aivan turhan lakien yksityiskohtia juuri kokoomuksen takia.
Minä en haluaisi mennä tähän, tai en olisi välttämättä halunnut mennä, koska Annika tämän keskustelun eilen aloitti, niin joudun toteamaan, että hän on ja hänen edeltäjänsä, he ovat johtaneet tätä työtä. Kyse on lainsäädäntötyön ja sen prosessin johtamisesta. Niin on käsittämätön ajatus, että kokoomus on silloin se, joka on syyllinen siihen, että jos se prosessi ei etene eikä mene maaliin.
Varmaan kokoomuksellakin jonkinlainen vastuu
totta
ja vaikutus kai tässä asiassa.
Totta
on.
Kai,
Saarikon
mutta
mukaan teidän sote-malli kulkee käsikädessä yksityisen terveydenhuollon edunvalvonnan kanssa. Niin mitä vastaat Saarikon näihin syytöksiin? Eilen sulla annettiin niin lyhyt aikaa, että mä ymmärrän sen, että siinä ei paljon ehtinyt, mutta nyt sulla on aikaa, niin voitko,
kertoa? Ei todellakaan meidän mallimme mene käsikädessä. Ei todellakaan. Meidän mallimme lähtee siitä, että ihmisillä on hyvät palvelut. Pääsee jonoista hoitoon. Ja se valinnanvapaus, jota me tähän rakensimme, niin se olisi nimenomaan ollut perustason palveluihin takaamaan sen, että ihminen pääsee sinne lääkärin vastaanotolle ja erikoislääkäriin. Se oli se, mitä me halusimme tähän tuoda.
Kuuntelitteko liikaa loppareita?
Ei.
Vaikuttiko lopparit siihen päätöksentekoon?
Varmaan julkisen puolen lopparit vaikutti erittäin paljon, koska koko hommakin kaatui.
Mutta yksityisen puolen lopparit ei vaikuttanut mitenkään tähän.
Tässä on kuunneltu, sosiaali- ja terveysvaliokunta kuunteli muistaakseni 1000 asiantuntijaa. 1000. Ja tässä on matkalla, kun tätä on tehty toistakymmentä vuotta, niin tässä on kuunneltu niin yksityisiä kolmannen sektorin toimijoita kuin julkisia. On katsottu kansainvälisiä esimerkkejä ja sen parhaan tiedon valossa pyrittiin tekemään ratkaisua. Ja kyllä vilpittömin mielin yritettiin ratkaista suomalaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmat.
Mä viittaan tähän selvitykseen. Tämä selvitys on siis, tässä on haastateltu niitä virkamiehiä ministeriössä ja maakunnissa, jotka ovat olleet johtamassa tätä uudistusta ja valmistelemassa tätä uudistusta. Erittäin laaja joukko. Ja he viittaavat ulkopuoliseen lobbaukseen, ulkopuoliseen vaikutukseen ja sen lisäksi toteavat, että valinnanvapaussääntelyn nostaminen valmisteluun oli merkittävä syy aikatauluongelmiin. Ja tämä valinnanvapaus on juuri teidän hanke tässä, tässä sotessa. Se oli juuri teidän puumerkki.
Me toimme sen.
Voi kiertää teidän omaa roolia tai teidän vastuuta tästä niin kuin väittämällä, että oli ainoastaan keskustan vastuu, koska keskusta ikään kuin johti tätä pakettia.
En missään tapauksessa, mutta eilinen syytös oli niin kohtuuton. Ja siksi halusin tähän vastata. Mutta jos mietitään tätä koko uudistusta, niin se, että me lähdettiin rakentamaan maakuntahallintoa maahan, jossa on hallintoa vaikka muille jakaa, niin me halusimme tuoda siihen jollakin tavalla myöskin näitä sosiaali- ja terveyspalveluiden sujuvuuden ja palveluketjut ja se jonojen purun. Ja siihen se työväline olisi ollut se, että ihmiset olisivat voineet valita sen perusterveyden, sosiaalipalvelun, sen paikan itse. Ja se läpäisi perustuslakivaliokunnan seulan loppujen lopuksi, mutta kieltämättä me jouduttiin ottamaan 2 sakkokierrosta siksi, että sitä valinnanvapautta piti hioa, mutta eihän tämä lopuksi siihen kaatunut, vaan siihen, että maakuntalait eivät läpäisseet eduskunnassa enää perustuslakivaliokuntaa. Eli ei tämä ollut pelkästään valinnanvapaudesta johtuva ongelma, vaan myöskin maakuntahallinnossa oli suuri ongelma.
Täällä on merkittävä osuus valinnanvapaudella. 2 kertaa, siis 2 valinnanvapausesitystä, molempiin merkittävät muikkarit perustuslakivaliokunnasta.
Aikatauluun sillä oli vaikutusta, mutta edelleenkin totean, että valinnanvapaus sen keskeiset elementit läpäisi perustuslakivaliokunnan.
No mutta siis oikeasti se itsekriittisyys, siis mikä on nyt sitten tämmöinen itsekriittinen arvio sinulta kokoomuksen puheenjohtajana, entisenä valtiovarainministerinä tällä hetkellä toimitusministeriössä hoidat tuota hommaa, niin itsekriittinen arvio tästä sotesta, nimittäin se on todella tärkeä uudistus. Kyllä. Ihmiset odottaa tätä uudistusta.
Kyllä.
Miksi se kaatuu?
Itsekriittinen arvio on se, että me lähdimme tekemään liian suurta uudistusta. Me lähdimme rakentamaan hallintoa, kun meidän olisi pitänyt keskittyä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Me lähdettiin tekemään jättimäistä uudistusta, joka ei vaan kerta kaikkiaan onnistunut. Ja kritiikki on siinä, että tämä olisi pitänyt nähdä. Ei kannata yrittää syödä sitä mammuttia kerralla. Ja miksi vielä lähdettiin tekemään hallintoa, kun oltaisiin voitu keskittyä suoraan siihen oleelliseen niihin ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Meillä on olemassa oleva kuntakaupunkipohja. Me pystymme huomispäivänä aloittamaan siltä pohjalta näiden palveluiden parantamisen.
Mutta kokoomus on koko tämän hallituskauden ajan pyrkinyt selvästi saamaan yksityisille yrityksille mahdollisimman suuren roolin tässä sote-kakussa. Niin miksi, että silloin, kun ensimmäisen kerran tuli perustuslakivaliokunnalta näitä pitkä lista asioita, jotka ei heille sovi, eikö sen jälkeen olisi voinut korjata ne asiat ja muuttaa tätä niin, että se olisi ehtinyt tässä hallituskaudessa?
Ensimmäinen asia, meidän tavoitteemme ei ole saada yksityisille mahdollisimman suuri rooli, vaan saada ihmiselle hoitoa. Ja se, että kun julkinen sektori ei pysty sitä yksin hoitamaan, me haluttiin tuoda se valinnanvapaus, jolla ihmisillä olisi aito vaikutusmahdollisuus omiin palveluihin.
Ja lisätä ja toinen, yksityisen terveydenhuollon no, roolia tässä julkisesti rahoitetussa soteessa.
Saanko vastata lopuksi? Saanko, mutta se on myöskin se tie siellä perustasolla, jolla me saadaan ihmiset hoitoon. Mutta sitten toinen. Kyllä me kuunneltiin myöskin todella paljon. Et esimerkiksi olin omin käsiin yhdessä neuvotteluvaiheessa ruksimassa yli käytännössä sen, että valinnanvapautta olisi laajennettu erikoistasolla. Se olisi ollut suomalaisen erikoissairaanhoidon kannalta vaarallinen, koska me oltaisiin avattu silloin sitä kuitenkin pienen osaajien joukon tarjoamaa osaamista kilpailulle. Ja se olisi voinut vaarantaa sen osaamisen keskittymän, mikä meillä olisi yliopistollisissa sairaaloissa. Tämä vedettiin yli ja minusta se oli hyvin järkevää. Ja samoin valinnanvapautta, sitä monella tavalla kehitettiin tässä matkan varrella, sitä mallia, joka siellä oli. Eli kyllä me tehtiin tässä tosissaan töitä loppuun asti, mutta sitten kun se ei onnistunut, niin silloin meillä on oikeus ja meillä on velvollisuus miettiä, että miten mennään eteenpäin.
No mutta sen lisäksi te myös hyväksyitte tämän laajan maakuntahallinnon.
Se oli ehto, että kokoomus oli hallituksessa.
No pitäisikö sitä nyt itsekriittisesti arvioida sitä hyväksymistä? Te olette hyväksynyt sen mallin, te olette viemässä sitä monta vuotta eteenpäin. Nyt sä kritisoit tässä, että tämä on ihan liian iso kokonaisuus.
Kokonaisuus olikin liian suuri. Siitä muodostui liian suuri. Mutta jos mietitään 15 tilannetta. Kokoomus oli hävinnyt vaalit, keskusta oli voittanut vaalit. Keskusta asetti edellytykseksi, että sote ratkaistaan maakuntapohjalta. Me arvioitiin silloin meidän puolueelimissä, että meillä on kaikilta muilta osin sellainen hallitusohjelma, kun me haluamme sen talouspolitiikan linja, sen veropolitiikan linja, työllisyyspolitiikka, Eurooppa-politiikka ja niin edelleen. Ne on se, mitä me halutaan. No sitten tässä on tämä sote ja tämä maakunta. Todettiin, että se tulee joka tapauksessa, jos me jäämme oppositioon, mennään mukaan ja okei, rakennetaan sitä sitten sillä. Ja me oltiin siihen sitoutuneita, koska meillä on tapana pitää lupauksistamme ja sopitusta kiinni. On
niin kuin koulutuslupaus esimerkiksi.
On sitten kysymys siviilielämästä tai politiikasta. Ja me sovittiin se hallitusohjelmaneuvotteluissa. Me tehtiin sitä yhdessä siihen asti, kunnes se eduskuntaan törmäsi ja Sipilä lähti tuonne Mäntyniemiin.
Onhan siinä se toinenkin vaihtoehto. Ja se toinen vaihtoehto olisi ollut se, että tämä valinnanvapaus oltaisiin toteutettu vasta sitten, kun hallintorakente on saatu kuntoon. Alkuperäisen hallitusohjelman mukaisesti sote-portaassa viimeinen kohta on valinnanvapaus. Te nostitte siihen kärkeen.
Koska
ja
me
juuri
haluttiin.
Se aiheutti merkittäviä ongelmia. Nimenomaan lainsäädännön laadun kannalta. Hyvä. Tässä valtioneuvoston selvityksessä kritisoidaan voimakkaasti sitä, että tämä lainsäädäntötyön laatu ei ollut riittävän hyvää. Se oli huonoa. Ja tämä valinnanvapaus on oleellisessa roolissa tässä.
Olisiko tätä voinut esimerkiksi selvittää etukäteen, että mikä on semmoinen perustuslain mukainen paketti ja sitten vasta lähteä viemään sitä, niin se olisi ehkä mennyt nopeammin.
Mä en ollut kuin sen ensimmäisen vuoden mukana siinä sote-reformiryhmässä, mutta sen tiedän, että kokosin sen jatkon 3 vuotta reformiministeriryhmä ja valmistelevat virkamiehet käyttivät valtavan määrän aikaa perustuslakiasiantuntijoiden kanssa. Käyttivät valtavan määrän aikaa selvittääkseen, että löytyy perustuslain mukainen malli. Ja minusta se, että tähän tuotiin mukaan niin kuin elementtejä, joilla kehitettiin nimenomaan ihmisten näkökulmasta näitä palveluita, niin minusta se on positiivinen ja oli positiivinen asia. Mm. Mä edelleenkin puolustan
kuitenkin aiemmin tässä istuessasi mainitsit, että tämä on vaikuttanut tähän aikatauluun. Niin aikatauluhan tässä loppui nimenomaan, että kai teillä jotain vastuuta siitä on.
Totta kai meillä on kaikilla vastuu siitä, että tämä ei onnistunut. Mutta edelleenkin korostan sitä, että vihoviimeinen, mihin tämä törmäsi, oli maakuntalaki. Se oli maakuntalaki, johon tämä vihoviimeisesti törmäsi perustuslakivaliokunnassa. Valinnanvapaus oli läpäissyt jo perustuslain seulan.
Kurkataan nyt vähän eteenpäin. Nyt te haluatte viedä sotea kuntapohjaisesti eteenpäin.
Nykymallin pohjalta.
Vapaaehtoisten kuntayhtymien pohjalta. Siinä voisi isot kaupungit esimerkiksi olla sotessa järjestäjiä. Ja nyt te ette halua tätä itsehallintomallia. Hmm. Perustuslakivaliokunnan mukaan tämä kuntayhtymän malli, niin se on perustuslain kannalta kaikista vaikein rasti. Vaikeimmin sovitettavissa yhteen perustuslain kanssa. Itsehallintoalue on iisimpi, sitten myöskin iisimpi malli on tämä vastuunsiirto valtiolle. Mutta just tämä yksitasoinen kuntayhtymän malli, se on se hankalin.
Saanko nyt vastata?
Jep.
jos mennään kuntayhtymämalliin ja se on pakkokuntayhtymä, niin se on se hankala ja sehän se vaatii vaalit. Mutta sitä me en esitäkään, vaan me esitän nykymallia. Nykylainsäädäntöä perustuu, vaan me tarvitaan mitään uutta lainsäädäntöä. Mutta ei ihan pelkästään voi vapaaehtoisuuteen perustaa, vaan pitää olla ohjausta, kannustusta ja velvoittavuuttakin. Ainut asia tässä sote-uudistuksen puolentoista kymmenen vuoden taipaleella, joka on todella toiminut, on ollut paras hanke, jossa kunnat velvoitettiin hakemaan 20 000 väestöpohja-alueita. Samalla tavalla mä lähestyisin tätä ja mä oon erittäin tyytyväinen siitä, että nyt eri puolilta kuntakenttää, niin kaupungeista kuin pienemmistä kunnistakin, maakuntatasolta tulee koko ajan minulle viestejä siitä, että me ollaan valmiit lähtemään eteenpäin. Tämä on hyvä malli, antakaa meidän tehdä.
No, Etelä-Suomen suuret kaupungit, ylipäänsä suuret kaupungit, ne kyllä pärjää tämän mallin kanssa, mutta entäs sitten ne vähäväkisemmät alueet, entä jos näitä leveämpiä hartioita ei synny? Ei synny riittävästi näitä kuntayhtymiä, esimerkiksi maakunnissa. Mitä siellä tapahtuu sitten?
Se on juuri se, missä tarvitaan sitten valtiovallan ohjausta, kannustamista ja jopa velvoittamista siitä, että syntyy ne riittävän kokoiset yhteistyöalueet, että se pieni kunta ei jää yksin. Mutta näinhän on nyt tapahtumassa eri puolilla ja mikään ei estä sitä, etteikö niissä maakunnissa, jossa on oltu jo pitkällä valmistelussa, niin edetä kuntayhtymä pohjalta. Pirkanmaa on hyvä esimerkki kuitenkin väkirikkaasta eteläisemmän Suomen maakunnasta, jossa ollaan menossa vapaaehtoisesti maakuntapohjalla. Varsinais-Suomessa kotimaakunnassa niin mietitään tällä hetkellä niitä yhteistyön muotoja, miten päästään siinä itse asiassa parempaan yhteistyöhön, hyvään yhteistyöhön sairaanhoitopiirin kanssa, miten integroidaan tietoja ja palveluita. Kyllä ne tulee sieltä. Ja me ei tarvita taas 4 vuoden jättiläismäistä uudistusta, vaan boostataan sitä, mitä meillä on.
Onko tämä kynnyskysymys teille? Siis jos muut puolueet lähtee viemään itsehallintomallia eteenpäin, maakuntapohjaista mallia, miksi sitä nyt kutsutaankaan, niin onko tämä teille kynnyskysymys?
Kynnyskysymys on vähän hassu sana politiikassa, koska jos on joku poliittinen mielipide, niin seuraavaksi kysytään, että onko se kynnyskysymys. Ja kun meillä on kokoomuksellakin on pääpuolueena tai isona puolueena kaikissa politiikan lohkoissa, niin meillä on mielipiteemme. Mutta on sen, että minusta järjen pitäisi voittaa. Me ei tarvita tähän maahan, jossa on valtavasti hallintoa ja toimiva lainsäädäntö. Me ei tarvita tänne ylimääräistä hallinnon tasoa, ei ylimääräisiä vaaleja, ei ylimääräisiä veroja. Me pystytään hoitamaan nykymallilta ja kun kerran kaupungit ja kun kerran kunnat haluaa sen tehdä, niin antaa tehdä. Ja annetaan syntyä erilaisia malleja eri puolille Suomea. Ei yritetä työntää koko maahan samanlaista mallia.
Puhutaan vanhusten huollosta.
Sopii.
Esperi Care nosti tämän kysymyksen erityisen kovaa otsikoihin, mutta olette kyllä käynyt vääntöä tästä erityisesti demareiden kanssa jo vuositolkulla oikeastaan ja hallituksesta toiseen. Mutta arvioiden mukaan vanhusten hoivaan pitäisi satsata 1 miljardi, jotta päästään edes pohjoismaiselle keskitasolle. No. Onko tämä ok?
Kun valmistelin toimitusministerinä budjettikehyksen seuraavalle 4 vuodelle, joka on siis seuraava hallitusohjelmaneuvottelun pohja. Siinä budjettiesityksessä 4 vuodelle ikääntymisestä johtuviin kuluihin on budjetoitu 1,23 miljardia euroa pohjiin. Ihan nykykehityksen mukaan ne on siellä. Minusta kaikissa tilanteissa, minkä värinen hallitus tahansa, pitää löytyä tämä 1,5 miljardia. Sen jälkeen sitten, kun nostetaan...
Lisää miljardia.
Mutta tämä on hyvä, kun kaikkia havaita, että siellä pohjassa ja ihan kokoomuslaisen valtiovarainministerin pistämään sinne laittamana 1,5 miljardia rahoja pohjassa. Me ollaan sitouduttu siihen, että tasoa nostetaan, virheet korjataan, tarvitaan lisää hoitajia ja ne rahat on löydyttävä, koska on yhteiskunnan kunnia-asia huolehtia niin lapsistaan kuin vanhuksistaan.
Niin, toki jonkun verran panostamme tähän vanhustenhuolto tälläkin hetkellä, mutta sitten pääsee tämmöisiä Esperi Care-tyyppisiä järkyttäviä uutisia syntymään.
Se oli aivan järkyttävää.
Niin, se oli todellakin järkytti koko Suomea suurin piirtein, niin tässä nyt puhutaan siis siitä, että pitäisi vielä lisää panostaa.
Kyllä.
Eli tämä ei riitä tämä taso.
Kyllä, minä olen valmis siihen, että me panostamme lisää.
Kuinka paljon?
Jos me tehtäisiin tämä 0,7 mukainen hoitajamäärän lisäys, koska mä oon valmis siihen.
Oletteko valmis 0,7?
Jos se asiantuntijaryhmä, joka eilen asetettiin STM:ssä, jos se esittää osana koko ratkaisua, kokonaisratkaisua vanhusten palveluihin tätä lukua, niin silloin se meille käy. Jos se on asiantuntijaryhmän osa ratkaisua, kunhan huolehditaan siitä, että ne hoitajat myös löytyy, että ne ei ole pois esimerkiksi kotipalveluista. Pitää huolehtia.
Miksi ei voida nyt jo sopia siitä 0,7? Muutkin sen haluaa ja monet asiantuntijat on jo nyt sanonut.
Arkkiatri, että tämä on niin kuin mä sanoin, että jos asiantuntijaryhmä, joka on asetettu, päätyy siihen, että osana kokonaisratkaisua, niin se 0,7 voi siellä olla, niin silloin se käy meillekin. Mutta kun minä haluan, että kun se on se 90-vuotias saattohoidossa oleva Martti, hän tarvii aivan erilaisen, hän tarvii enemmän hoitoa kuin se 0,7. Ja sitten on se dementoitunut 70 virkeä, joka tarvii vähemmän. Niin minä vaan haluan sen, että jokaisella vanhuksella on juuri sen verran hoitoa, kun hän tarvitsee. Ja 0,7 ei tuota tätä lopputulemaa, mutta me haluun ne lisää hoitajat, mä haluun sen hyvän hoidon.
Hoitajat on vuositolkulla puhunut siitä, että tämä 0,5-mitoitus, jonka te olette hyväksynyt, josta te olette kiistellyt jo Kataisena hallituksen aikana, niin se on suurin piirtein vanhusten säilyttämistä. Monelle ei tule yllätyksenä tämä Esperi Care-tyyppinen kohu, koska siitä on puhuttu jo ties kuinka monta vuotta, että meidän vanhuksia säilytetään, niitä ei hoideta, niitä säilytetään, niin miksi ei voida niinku sitä minimitasoa laittaa sille tasolle, että voitaisiin varmistaa, että oikeasti hoitoa saadaan?
Kyllä se, minulle se sopii, jos se asiantuntijoiden ratkaisu, ja se suosittelee sitä, kunhan katsotaan se, että koko vanhuspalveluiden kokonaisuus toimii, jotta jokainen vanhus saa just sen hoidon, mitä hän tarvii. Meillä on koskaan ollut mitään muuta mieltä kuin sitä, että me laitetaan nämä asiat kuntoon. Ja se, mitä selvisi, mitä Esper oli tehnyt.
Tuliko tämä yllätyksenä tämä Esperi Care-tyyppinen tilanne teille?
Minä olen tiennyt sen, että meillä on puutteita ja meillä on ongelmia, mutta ne, mitä selvisi, että kyse on todellisista suurista laiminlyönneistä, niin niitä mä en hyväksy. Minusta se on hoivahuijarin toimintaa. Se, että maksetaan rahaa siitä, että hoidetaan meidän vanhuksia. Ja sitten jättää ne meidän vanhukset hoitamatta. Sitä niin. Ei voi hyväksyä.
Kokoomus on ollut hallituksessa. Te olisitte voineet muuttaa tätä jo paljon aiemmin.
Me ollaan kaikki hallitukset, monenväriset hallitukset, on vuosi vuodelta lisännyt varoja vanhusten palveluihin. Ja on varmasti tehnyt parhaansa. Kunnissa on tehty parhaansa.
Totta kai niihin on pakko laittaa lisää, koska meidän väestö ikääntyy. Meillä on enemmän ja enemmän porukkaa, jotka tarvitsee hoivaa.
Olet ihan oikeassa.
Se on päivän selvää, että siihen pitää laittaa enemmän kuin
ollaan samaa
aiemmin,
mieltä,
kun
ja näin
vanhuksia ei ollut ennen.
On samaa mieltä, näin me on tehty koko ajan. Mutta pitää tehdä enemmän. Siksi valvonta on yksi, mikä oli selkeästi pettänyt. Valvonta oli pettänyt ja siksi tehtiin lisätalousarvio 1,5 miljoonaa saman tien lisää valvontoihin. Toinen, mitä laitettiin liikkeen, oli se, että pyysin oivallista oikeusministeri Häkkästä laittamaan liikkeelle lainsäädäntötyön niin, että löytyy sanktiot näille hoivahuijareille. Eli jos joku laiminlyö meidän vanhukset ja heidän hoidon, se on anteeksiantamatonta, mutta siitä pitää seurata myöskin rangaistus.
Eli lisää tämmöistä vahtimista. Onko se ratkaisu sitten?
No kyllä se tässä tapauksessa on, jos valvonta on täysin pettynyt. Jos mä oikein kuulin lukuja, että jos meidän niin kuin tämmöisiä anniskeluravintoloita, niitä on valvottu tuhansia käyntikertoja vuoden aikana, ja sitten kun puhutaan vanhuksista, niin kymmenistä, niin ei se nyt ihan kunnossa ole ollut. Minulle tämä oli kyllä kieltämättä yllätys, ja se on pakko laittaa kuntoon, siksi me lisättiin rahaa sinne.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio on eduskuntavaalitentti käynnissä. Täällä vieraana kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Minä olen Tapio Paininen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Yksi asia, mistä me ollaan saatu todella paljon palautetta kuuntelijoilta, suomalaisilta, on se, että teidän on aivan pakko kysyä koulutuslupauksesta. Se on asia, jota te ette voi missata tässä tentissä. Niin Petteri, viime vaalien alla annoitte koulutuslupauksen, että koulutuksesta ei leikata. Kuitenkin leikkasitte koulutuksesta, niin miksi toimitte näin? Miksi toimitte toisin kuin lupasitte?
2015, kun hallitusta muodostettiin ja sen talousohjelmaa tehtiin, niin se Suomen taloudellinen tila osoittautui vielä paljon huonommaksi kuin mitä osasimme ajatella. Ja me pistettiin ensimmäiseksi tavoitteeksi silloin, että talous on saatava kuntoon ja jouduttiin tekemään kova leikkauslista. Mutta siitä, mistä mä oon ylpeä. 3 vuotta sitten, kun minusta tuli valtiovarainministeri, niin me osattiin 2 tavoitetta. Työllisyys kasvuun ja koulutuksen määrärahat kasvuun. Ja sen jälkeen, jos mä katsoin tänne tullessani, niin 3 vuoden budjetteihin tehdyt lisäykset, niin kumulatiivisesti yli 700 miljoonaa on lisätty rahaa. Yli 700 miljoonaa sivistyksen ja koulutuksen alle. Se ei ole kaikki, mitä on silloin jouduttu leikkaamaan, mutta se on huikea summa. Siellä on varhaiskasvatusta, siellä on tutkimusta ja tuotekehitystä 100 miljoonaa. Sieltä löytyy paljon asioita. Eli kun on saatu talouteen kantavaa pohjaa, niin on päästy eteenpäin.
Fakta on, että koulutuksesta on leikattu. Sitten on kompensoitu leikkauksia jonkin verran, mutta kokonaisuudessaan ollaan miinuksen puolella tällä vaalikaudella. Se on fakta. No sä sanoit nyt, että talouden tila oli huonommassa kunnossa kuin te olette.
No oli se valitettavasti.
Valtiovarainministeriön ennuste 2015 tuli aika liki pikkusen ennen vaaleja. Ja käsittääkseni sillä ennusteella, niillä pohjapapereilla mentiin hallitusneuvotteluihin. Miten se talouskuva voi yhtäkkiä muuttua noin paljon? Kyllä teillä on ollut tieto siitä talouden isosta kuvasta jo siinä vaiheessa, kun vaalikamppailu on käyty.
Talouden iso kuva varmasti oli tiedossa, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se sopeuttaminen laitetaan niille lakanoille, eli lakanoiksi kutsutaan niitä valtiovarainministeriön tekemiä pohjabudjettikarttoja, josta sitten ryhdytään hakemaan sitä 4 miljardin säästöä, niin siinä ne vaihtoehdot on se oikeastaan vaan, että jostain otetaan aivan hirvittävästi tai sitten otetaan vähän joka paikasta. Ja näin tässä jälkimmäisessä. Tämä jälkimmäinen valittiin silloin. Mutta katsokaa nyt Suomen taloutta. 140 000 uutta työllistä ja nyt me ollaan voitu panostaa koulutukseen. Suomen Akatemia, Business Finland, tutkimusta, tuotekehitystä, 112 miljoonaa viimeisessä päätöksessä pysyviä määrärahalisäyksiä.
Niin silloin,
ei niitä voi vähätellä, pysyviä määrärahalisäyksiä.
Siis te olette lisänneet, eli te olette eka leikannut, te olette pienentänyt sitä omaa leikkauksesta tänne. Toki myönnetäköön se, mutta aiotteko seuraava, jos olette seuraavassa hallituksessa, niin aiotteko kompensoida tätä ja voiko kansa luottaa siihen nyt, kun te olette jo kerran pettänyt sen koulutuslupauksen?
No, Minusta ihmiset on nähnyt hyvin sen, että me ollaan saatu taloutta kuntoon ja on pystytty aloittamaan se määrärahojen lisäys sinne koulutukseen. Ja itse asiassa senkin luvun katsoin tuossa, että Suomi käyttää kaiken kaikkiaan sivistykseen ja koulutukseen 16-15 miljardia julkista rahaa, joka on suhteutettuna niin toisiksi eniten maailmassa. Että ei mennyt ihan huonosti nämä asiat ole, ja kun me ollaan samaan aikaan keskitytty sisällön laadun parantamiseen, niin kyllä me ollaan oikeasti hyvällä tiellä, mutta jos liikennevää rahaa on, niin kyllä se tulevaisuuteen pitää panostaa jatkossa ja se tarkoittaa silloin osaamista.
Toinen, mistä ollaan saatu palautetta, että tämä on pakko ottaa esiin, me ollaan otettu se monen kanssa esiin, on leikkaukset ja jäädytykset Kelan tukiin, mitkä tehtiin. Se leikkaus kohdistuu oikeasti köyhiin, joille tuet on tärkeitä. Se oli oikeasti kova leikkaus, oikeastaan kysymys kuuluu nyt, että jos te olette hallituksessa ensi vaalikaudella, niin kompensoitteko te ihmisille nämä Kela-tukiin tehdyt leikkaukset ja indeksien jäädytykset?
Ne oli määräaikaisia säästölakeja ja ne loppuu nyt. Kun tein sen samaisen valtiontalouden kehyksen 4 vuodelle sen pohjan seuraaviin hallitusneuvotteluihin, siellä ei ole indeksijäädytyksiä, ei ole Kela-etuuksiin indeksijäädytyksiä siellä. Ja siksi nyt eteenpäin mennään niin, että pitää keskittyä työllisyyden ja talouden kasvuun, koska silloin meidän ei tarvitse palata tälle tielle. Mutta mielestäni se, että jälkikäteen palautettaisiin, niin se on kuitenkin tässäkin talouden tilanteessa liian kova lupaus.
No, mutta siis oikeasti, siis liian kova lupaus. Vaikka tämä vaikutus on ollut siis useita kymmeniä euroja niille, joiden tulot on ollut jo valmiiksi 20% alle vähimmäistason, niin sitä et ole valmis kompensoimaan.
Minä olen nyt omaan esitykseni laittanut sen, että nämä ne olikin määräaikaisia säästölakeja, ne ei jatku, eli indeksit palaa näihin tukiin. Se on iso päätös. Se on iso päätös ja meillä on nyt siihen mahdollista, kun me ollaan saatu tämä talouskunto.
Joo, niin. Tästä koko ajan puhutaan, että kun talous oli niin huonossa kunnossa, oli pakko tehdä nämä ikävät leikkaukset, mutta samaan aikaan te olette panostanut yrittäjävähennykseen, kotitalousvähennyksen, autoveroa laskettiin, metsälahjavähennys, perintöverokevennys.
Mistä ajattelit sen talouskasvun tulleen? Se on tullut siitä työllisyys, talous, veropolitiikasta, mitä tämä hallitus on tehnyt. Se ei ole tullut itsekseen. Se on tullut esimerkiksi yrittäjävähennyksen kautta, me ollaan tuettu PK-yrityksiä. Ja PK-yritykset on ne, minne työpaikat on syntyneet ja syntyy jatkossakin. Se on ollut erittäin tärkeä.
Autoverokevennys oli varmaan myös tosi tärkeä tässäkö? Te olette tehnyt arvovalintoja. Te olette panostanut tiettyyn. Kyllä, te olette ottanut köyhiltä ja antanut rikkaille.
Me ollaan todella tehty arvovalintoja. Meidän arvovalinta on ollut työllisyys. Ja työllisyyden kautta Suomen talouden tasapainottaminen, velkaantuminen pysähtyi viime vuonna. Se on ollut meidän arvovalinta ja sitä kautta me pelastettiin suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. sen rahoitus ja kestävyys jatkossa. Se oli meidän arvovalinta. Me on onnistuttu siinä 140 000 ihmistä enemmän töissä pois köyhyydestä, näköalottomuudesta, isiä, äitejä. Se on mahtava saavutus ja siitä se on ollut arvovalinta, kyllä.
Ja leikattu julkisen sektorin lomarahoja ja leikattu Kela-indeksiä ja koulutuksesta ja tutkimuksesta leikattu. Että aika kovia arvovalintoja, aika kovasti se on iskenyt myös toiseen porukkaan. Että onko tässä nyt niinku nyrkkitervehdyksen paikka?
No en siitä tiedä. Mä olen kyllä ylpeä siitä, että 140 000 ihmistä on saanut töitä. Mä olen ylpeä siitä, että joka puolella Suomea tällä hetkellä yritykset viestii, että he palkkaisi vielä useamman. Ja mä olen ylpeä siitä, että meillä on 22 000 nuorta syrjäytymisvaaran alta nostettu pois joko työhön tai opiskelemaan. 22 000 Tornion kaupungin väkiluvun verran nuoria.
No niin.
Niin ne on, eikö ne ole hienoja asioita, eikö ole?
Syrjäytymisen ehkäiseminen on aina hyvä asia. Puhutaanpa vähän sitten, mitkä ovat kokoomuksen kynnyskysymykset hallituksessa. Linjasit kesällä 2017, että et voi olla hallituksessa Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten kanssa. Arvoero heidän kanssaan teidän välillä on liian suuri. Päteekö tämä linjaus edelleen?
2017, kun se ratkaisu tehtiin, niin me harkittiin sitä pitkään huolella meidän puolueen keskeisessä elimissä, puoluehallituksessa, eduskuntaryhmässä. Ja se puolue, joka sieltä silloin kehkeytyi, niin todettiin, että se ei ole se sama, jonka kanssa se Soinin johtaman kanssa hallitus ohjelma tehtiin, niin todettiin, että me emme ole valmiita jatkamaan. Nyt kun mennään seuraaviin eduskuntavaaleihin, niin tuosta demokratian kuuluva periaate on se, että vaalin tulosta ensinnäkin pitää kunnioittaa. Ja toinen on se, mikä on Suomen vahvuus, on se, että kaikkien kanssa pitää voida keskustella. Ja kolmas vaihe on se, että syntyykö siitä keskustelusta jotain yhteistä ohjelmaa, ja siinä olen edelleen sitä mieltä, että sen ohjelman rakentaminen on erittäin vaikeaa. Kokoomus on
erittäin vaikeaa. Tämä kategorinen niin kuin linjaus, että kun se arvoero oli liian suuri, se on kerran jo todettu.
No en minä voi sanoa niin etukäteen, mihin ne keskustelut johtaa, koska pitää aina antaa myöskin se mahdollisuus, että jos toiset osapuolet, nyt puhun muutenkin puolueista, on meillä aikamoinen arvoero ja ideologinen ero myöskin Vasemmistoliiton kanssa. Jossain asioissa hyvinkin suuri ero on tällä hetkellä sosiaalidemokraattien kanssa. Keskustelut on käytävä, se on minusta vastuullista. Ja meidän pitää pyrkiä parempaan yhteistyöhön Suomessa kuin se, missä me ollaan tällä hetkellä. Ja jos ne keskustelut tuottaa yhteistä näkemystä, niin silloin on yhteistyö mahdollista.
No mitä linjauksia Jussi Halla-ahon johtamien perussuomalaisten pitää muuttaa, jotta se arvoero ei ole niin suuri ja jotta voit harkita hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa?
Lähdetään ensin siitä liikkeelle, että miten eri puolueet, he mukaan lukien, millaisena he näkevät Suomen paikan maailmassa? Osana kansainvälistä yhteisöä, miten he näkevät Suomen siellä? Me haluamme, että Suomi on avoin, aktiivinen, yhteistyötä tekevä, osallistuu aktiivisesti myöskin globaalien ongelmien, ilmastonmuutoksen ratkaisuun, maahanmuuton torjuntaan, Afrikan auttamiseen, ei maahanmuuton torjuntaan, vaan tällaisen niin kuin muuttoliikkeen hidastamiseen, Afrikan auttamiseen. Mä haluan sen, että Suomi on aktiivinen Euroopan unionin jäsen ja kehittäjä, sitoudutaan voimakkaasti eurooppalaiseen arvoyhteisöön. Nämä on ensimmäisiä asioita, joista lähdetään liikkeelle, jossa puolueilla on todellakin eroa. Toinen on se, että kyllä pitää olla niin kuin selkeä käsitys ihmisarvosta, ihmisten tasa-arvoisuudesta näistä asioista liittyvistä arvoista ja periaatteista. Ne on sellaisia asioita, jotka on minulle tärkeitä ja ne on puolueelleni pyhiä.
Tarkoittaako tämä sitä, että te ette hyväksy linjausta, jossa puhutaan humanitaarisen maahanmuuton lopettamisesta kokonaan tai tällaisesta kovasta rajat kiinni linjasta?
Kova rajat kiinni linja ei ole tästä maailmasta. Ja nyt tässä sanon ensin sen, että Suomeen ei tällä hetkellä juuri kukaan tule. Nyt maalataan sellaista kuvaa, niin kuin Suomi olisi jatkuvasti jonkun maahanmuuton jaloissa. Suomeen ei tällä hetkellä juuri kukaan tule. Ja minä haluan ja kokoomus pitää huolen siitä, että 2015 tapahtumat, jolloin Eurooppa petti ja Suomeen käveltiin, niin se ei koskaan enää toistu. Eli meillä on tällä hetkellä siinä mielessä paljon parempi tilanne kuin maalataan. Meillä on ongelma edelleenkin se, että meillä on 10 000 kielteisen turvapaikan saanutta perujakastoa 15 ja heidät täytyy palauttaa kotimaahansa, mutta meillä pitää aina olla tilaa sydämessä ja meillä on varaa auttaa heikommassa asemassa olevia. Meidän täytyy tehdä humanitääristä työtä ja auttaa Afrikkaa, täytyy auttaa heikompia ja nämä on asioita, jotka on aivan välttämättömiä.
Okei, siirrytään tarkemmin tähän ulkopolitiikan puolelle ja Eurooppa-politiikan puolelle.
Joo. Tosiaan, vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa, eli EU surfaa kohti Brexitiä. Minkälaista EU-politiikkaa te vaaditte hallitukselta?
Aktiivista Eurooppa-politiikkaa. Suomi, jos joku tarvitsee Euroopan unionia ja eurooppalaista yhteistyötä, me ollaan täällä Pohjolan perukoilla. Jos katsotaan keskeistä Eurooppaa, Keski-Eurooppaa, niin nämä maat löytää kyllä aina tavan toimia yhdessä. Ne on jo sen tunnin junamatkan päässä ne metropolit toisistaan. Me ollaan täällä syrjässä ja sivussa. Me ollaan geopoliittisesti, turvallisuuspoliittisesti hankalammassa paikassa. Meillä on pitkät välimatkat. Suomi tarvitsee Eurooppaa. Siksi meidän on puheenjohtajakaudella, joka sattuu sopimaan vielä osumaan siihen taitekohtaan, että tehdään uusi komissio ja sen ohjelma, niin meidän täytyy ajaa sinne kunnianhimoista Eurooppa-politiikkaa, jossa Eurooppa tarttuu itseään niskasta kiinni, lähtee ratkomaan niitä isoja ongelmia, joiden takia itse asiassa Eurooppa on ajautunut ongelmiin, eli turvallisuuteen, maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä, puolustukseen, kasvuun, sisämarkkinoiden toimintaan, korkeaseen työllisyyteen. Jos Eurooppa ei pysty näitä isoja asioita ratkaisemaan, niin silloin Eurooppa on vaikeuksissa ja Suomi kärsii siitä silloin eniten.
No tuleeko Suomen hyväksyä Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu? Tässä on just budjettineuvottelut alkamassa.
Me on aika syvällä näissä budjettineuvotteluissa, toi valtiovarainministereiden kokouksessa ne lukuisat kerrat käyty läpi ja eri jäsenmaiden kanssa bilateraaleissa eri ryhmissä. Me ollaan lähdetty siitä, että ne pitää mahdollistaa se, että Euroopan unioni pystyy vastaamaan näihin uusiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutoksen torjuntaan tai maahanmuuttoon. Ja me ollaan linjattu hallituksen myös järkevästi, että Suomi on valmis maksamaan jonkin verran lisää.
Jonkin verran.
No se on myöskin vähän neuvottelutaktinen kysymys, mutta silloin puhutaan nykyisestä prosentista joitakin kymmenyksiä ylöspäin.
Mitä se tarkoittaa nettona niin kuin rahassa?
No, jos se tuodaan ihmisen tasolle, mitä suomalainen per henki maksaa, niin silloin me puhutaan euroista, muutamista euroista. Ja ehkä vuositasolla...
Mutta 10 per suomalainen on jo liikaa, niinkö? Muutama euro per suomalainen, ihan jees, mutta 10 per suomalainen liikaa.
No, minusta tämä on niin vakava asia, että mä en haluaisi oikeastaan heitellä tässä vaiheessa mitään. Mutta mun mielestä Suomen linjaus, että me ollaan vähän valmiit maksaa lisää, jotta EU pystyy hoitamaan ne tärkeät tehtävät, jossa se tuottaa lisäarvoa suomalaisille. Eli esimerkiksi tämä rajaturvallisuus- ja maahanmuuttokysymys tai ilmastonmuutos yhdessä eurooppalaisittain, niin me ollaan valmiit maksamaan Eurooppaan vähän lisää, koska me saamme sieltä sitten takaisin hyötynä enemmän, koska on asioita, jotka kannattaa tehdä eurooppalaisittain, ei niin, että jokainen tekee niitä yksin.
Okei, kokoomus kannattaa Suomen NATO-jäsenyyttä. Teidän mukaan NATO-jäsenyys lisäisi Suomen turvallisuutta.
Kyllä.
Miksi?
Siksi, että me kuulumme jo Euroopan unioniin, me kuulutaan näissä kaikkiin länsimaisiin rakenteisiin ja niihin rakenteisiin yksi oleellinen osa, joka on suurimman osan Euroopan unionin maista puolustusjärjestely, turvallisuusjärjestely on NATO. Niin meidän mielestämme meidän olisi luontevaa olla tässä NATOssa mukana.
Tässä on, te olette siis RKP ja kokoomus on ainut, jolla on tämä myönteinen NATO-linjaus puolueista. Muiden puolueiden arvio menee siihen suuntaan, että NATO-jäsenyys ei välttämättä lisäisi Suomen turvallisuutta, vaan se voisi tuoda lisää riskitekijöitä. Kenties jopa kaventaa ulkopolitiikan liikkumatilaa. Näin mä tulkitsen näitä muiden puolueiden kannanottoja, koska heillä on varauksellinen suhtautuminen NATO-jäsenyyteen. Niin miten te voitte olla varmoja siitä, että NATO-jäsenyys todella lisäisi Suomen turvallisuutta tai kenties niin kuin nimenomaan lisäisi tätä ulkopolitiikan liikkumatilaa? Sehän on äärimmäisen tärkeä kysymys, että meidän ulkopolitiikka on sellaista, jossa meidän ulkopolitiikan liikkumatila on kapea. Ja meitä ei painosteta. Me ollaan painostukselle alttiita.
Jos sallit, niin sanon kuitenkin ensin sen, että Suomi hakee NATO-jäsenyyttä ja liittyy NATOon, jos eduskunnan enemmistö ja Suomen kansan enemmistö ja ulkopoliittinen johto sitä esittää ja sellaista ei ole nyt näköpiirissä. Ja siksi kokoomus ja minä olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että meillä on tämä NATO-aptio olemassa. Eli että meillä on mahdollisuus halutessamme NATO-jäsenyyttä hakea ja tämä on hyvä ja viisas linjaus tässä tilanteessa.
No eikö siis EU-jäsenyys, siis Suomen EU-jäsenyys, niin eikö se teidän mielestä ole siis riittävä uhka ikään kuin aggressiota Suomea vastaan? Siis EU-jäsenyys riittävä uhka, jotta Suomea vastaan ei kohdistu mitään tällaista liiallista aggressiota, kun kannatatte kuitenkin NATOa.
Mä oon erittäin onnellinen myöskin turvallisuusnäkökulmasta siitä, että Suomi on EU:n jäsen. Se on selkeästi meidän turvallisuuttamme jo itsessään lisäävä, mutta EU-jäsenyys ei tuo mukanaan valitettavasti minkäänlaisia puolustuksellisia turvallisuustakuita. Eli Lissabonin sopimuksen artikla ei takaa sitä, että joku tulisi Euroopan maista meitä auttamaan, mikä on sinänsä minusta älytöntä, koska mikä se semmoinen unioni on. Siksi Suomen puheenjohtajakaudella yksi asia, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota, on se, että me saamme sisältöä tälle Lissabonin sopimuksen turvalausekkeelle ja minusta sitä Suomen pitää edistää.
Sitten on tällainen sopimus, joka on tehty Turkin kanssa. Siitä yhteisymmärrys siitä, että Turkki ei päästä EU:n puolelle näitä 3 miljoonaa Syyrian pakolaista, jotka siellä heillä pakolaisleireillä on. Sinne miljardeja annetaan Turkille siitä hyvästä, että he pitävät tämän rajan siinä, niin onko tämä ihan ok?
On.
Tätä pitää jatkaa.
Minusta se EU:n ja Turkin välinen sopimus, joka tehtiin 2016 muistaakseni, niin se on ollut hyvä, koska se pysäytti sen hallitsemattoman turvapaikan haun Eurooppaan ja aina Suomeen asti. Se on ollut arvokas sopimus ja mä toivon nyt, että kun Syyrian sota kaikki ne karmeuksineen niin näyttää saavan jonkunlaisen ratkaisun. ISIS on lyöty, mikä on ollut valtava voitto ihmiskunnalle, jos näin voisi sanoa. Niin se, että se tilanne rauhoittuu ja nämä miljoonat pakolaiset Syyriassa pystyisivät palaamaan kotimaihinsa, niin sehän on se, mitä kaikki haluaa. Mutta se, että myöskin EU on tukenut, niin kuin totesit, niin miljardeilla myöskin sitä, että nämä ihmisillä on ollut edes jonkinlaiset oltavat niillä
Erdoganin hallinto, joka ei nyt ole varsinaisesti mikään tällainen ihmisoikeusjärjestöiden rakastama hallitsija. Hmm. Siellä on ollut äärimmäisen huonot olosuhteet, hygienia huonoja, väkivaltaa ja niin kuin äärimmäiset olosuhteet ihmisille, jotka pakenee ISIStä, Syyrian sotaa, jotka on hädänalaisia ihmisiä. Niin eikö se ole kuitenkin aika ongelmallista, että EU tekee tällaisia sopimuksia, jossa jätetään ihmiset hätään.
Mikä olisi ollut vaihtoehto se, että Euroopan rajat olisi auki ja olisi jatkunut se 15 kaltainen hallitsematon Eurooppaan tulo, joka oli vähällä sotkea.
Hän on hakemassa pääministeriksi tässä, mihinkään hallitukseen. Teillä pitäisi olla ne ratkaisut.
Minä kerroin selkeästi, että minusta se oli oikea se ratkaisu. Koska politiikka on sellaista, että pitää joskus valita huonojen vaihtoehtojen väliltä ja tämä oli vähemmän huono. Ja minusta se on ollut tärkeää ja nyt on tärkeää se, että autetaan ihmisiä siellä, missä se heidän hätänsä on, että heidän ei tarvitsisi lähteä liikkeelle.
Joo, se on nyt sitten semmoinen juttu, kuule Petteri Orpo, että mitä sä oikein ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjä sua?
Ei Venäjä minua pelota. Venäjä on iso ja joskus vähän arvaamaton naapurimaa, maailman suuri tai toinen suuri sotilasmahti tai ehkä kolmas, pitää sanoa tänä päivänä. Se on naapuri, jonka kanssa koko Suomen historian ajan on käyty yhteistä taivalta, ne vaiheineen. Dialogi Suomen ja Venäjän välillä on välttämätöntä. Olen erittäin tyytyväinen siitä, että valtiojohdon tasolla dialogia meillä on. Meillä on ministeriöiden välillä, viranomaisten välillä dialogia ja asioita pystytään hoitamaan siitä huolimatta, että Krimistä ennen kaikkea johtuva vahva vastakkainasettelu lännen, Euroopan unionin ja Venäjän välillä olemassa.
No niin, se on juuri näin, niin se vastakkainasettelu on. Kaventaako se Suomen ulkopolitiikan liikkumatilaa tällä hetkellä suhteessa Venäjään?
Suomi on osa länttä. Me ollaan osa Euroopan unionia. Meillä on selkeä paikkamme. Me olemme sitoutuneet tietenkin osana Euroopan unionia. hei, Venäjä vastaisiin pakotteisiin. Totta kai se vaikuttaa meidän maidemme väleihin. Mutta sitä tärkeämpää on se, että me käymme siitä huolimatta dialogia ja pyrimme hoitamaan kuitenkin asioita yhdessä.
Mutta kaventaako se Suomen liikkumatilaa, ulkopolitiikan liikkumatilaa? Tämä äärimmäisen jännittynyt tilanne. Suomihan on niin kuin EU-rintamassa tässä, siis Venäjä jää vastaan.
Yleensä kaikki kriisit, jos ne on meidän lähialueisiin tai naapureihin liittyviä kriisejä tai vastakkainasettelua, tässä tapauksessa sanktiotilanne Euroopan unionin ja Venäjän välillä, ja kun me olemme Euroopan unionissa, totta kai se vaikuttaa meidän väleihin. Mutta nyt taas katsoa eteenpäin. Pitäisi löytää tie sille, että se lähtökohta, eli se Krimin tilanne, Minskin sopimus, että siellä se liennytys lähtisi liikkeelle sieltä juuri syistä, ja että tätä pystyttäisiin purkamaan. Mm. Mutta siihen tarvitaan myöskin Venäjän toimia.
Sä et vastannut kysymykseen, että kaventaako se Suomen ulkopolitiikan liikkumatilaa, tämä hyvin jännitteinen tilanne, vai eikö se kavenna? Mikä on analyysi?
No, totta kai se kaventaa meidän liikkumatilaa siinä mielessä, että jos meillä on tällainen jännitys Euroopan unionin, jossa me ollaan mukana ja Venäjän välillä, totta kai se asettaa reunoja silloin. Hmm. Ja ne on tiiviimmät, kapeammat reunat.
Eli Venäjä painostaa tällaisessa tilanteessa Suomeakin enemmän.
En minä sitä nyt noin päin kääntäisi, vaan mä totean sen, että tässä on valitettavasti syntynyt konflikti ja jännitetilanne Venäjän ja lännen, Venäjän ja EU:n välille. Ja koska me olemme osa EU:ta, niin silloin se koskee myöskin meitä. Mielestäni tämä on niin kuin selvä tilanne ja se ei ole hyvä tilanne ja sitä pitäisi pystyä kansainvälisellä hyvällä työllä purkamaan.
Alright, Petteri. Se oli tässä nyt tämä tentti.
No niin, kiitos.
Mikä fiilis?
Ihan hyvä fiilis. Kova tentti, väitteitä, mutta minusta oli ihan hemmetin hyviä vastauksia.
Vieläkö riittää happea?
Riittää.
Alright. Ei muuta kuin hei, tsemppii vaalityöhön.
Kiitos.
Virtaa loppusuoralla.
Kiitos.
Kiitos.
Näin tänään Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä ja huomenna viimeinen tentti tällä samalla tuolilla silloin sinisten Sampo Terho.
Yle Puhe, Politiikka Radio.